Reisirada.
Helid kõlasid Valentina Peškova esitluses Igor Severjanini populaarsema luuletuse jaoks loodud muusikas. Saatejuht Tea Karin tervitab teid sellega saatesse Reisirada. Sel korral läheme jalutama kalmistutele, mis veel oma kirjude lehtede sügiseses ilus on imelised. Sellega heidame pilgu ka tänasele hingedepäevale. Paavst Gregor IV oli see, kes aastal 865 otsustas, et kõikide pühakute mõtet tähistada ühiselt igal aastal ja seda tuleks teha 1. novembril. Kuigi kõikide pühakute päeval algselt mõeldi märtritele, on lahkunute mälestus tänaseks siiski keskpunktis. Seetõttu on sel päeval segunenud kõikide hingede ja kõikide pühakute päev. Sellel päeval minnakse kalmistutele, kaunistatakse kalme astrite ja krüsanteemidega, pannakse põlema küünal, hingevalguse ja igavese tule sümbolina. Täna on hingedepäeva saanud üle euroopaline kristlik tähtpäev. Aga miks alustada just Igor Severjaniniga? Ta oli ju poeet, kes oli muutunud uuele kultuurile, nõukogude võimule sobimatuks poeediks ajal, kui vanad kalmistud hävitati. Aga just tema osutas pärast surma Eesti aja- ja kultuuriloole teene. Suuresti tänu tema hauamonumendile Tallinna siselinna kalmistul jäi see vana kalmuaed puutumata. Seal Igor Severjanini kalmu juures kohtungi Tallinna linnagiidi Aleksandr Golubeviga, kes on valinud meie kohtumiseks ka ühe luuletuse.
Как феникс, возникший из пепла, возникла из смуты страна. И если еще не окрепла, я верю, окрепнет она. Avastasin selle luuletuse täiesti juhtumisi, kuna Severjanin oli pikalt Eestis elanud, siis mul endalt tekis huvi, et kas ta on Eestis ka midagi kirjutanud ja väikene Google otsing andiski selle väga kauni ja ilusa luuletuse, et tuleb välja, et oli Eesti luuletajatega, Eesti kirjandusega väga tuttav. Et talle meeldis siin, et armastas seda kohta ja kogu alguses, kogu luuletuse alguses ta mainibki ära, et Eesti riik on veel noor, aga kindlasti ta veel tärkab, kindlasti ta veel saab tugevamaks, et igas salmis on midagi ära mainitud siis Eesti kohta, kas on mõni luuletaja, kas on Kalevi poeg ise, niivõrd positiivse luuletuse leidsin nende jaoks, et olin isegi väga üllatunud.
Всегда я подвержен надежде на этих утёсах, поверь. В Ослянской губернии прежде, в республике Эсти теперь. Где некогда бился Калевич, там может ли доблесть уснуть? О, сказочный принц, королевич, вернется к любимой на грудь. Давно корабли вдохновений качнул к побережью прилив. Их вел их поэзии гений со сладостным именем Лив. Запомни, всегда вдохновенно, мелодии ее бирюза. Уридала, Суйца и Энно еще не закрылись глаза. И вся ты подобна невесте, и вся ты подобна мечте. Эстония, милая Эсти, оазис в житейской тщете.
See on luulete, oli luulete. Tema nimi on Igor Severjanin ning ta on suure osa oma elust elanud tegelikult Eestis, Ida-Virumaal ja Tallinnas. Pärit on Katšinast, Katšina siis eeslinnast, Peterburi eeslinnast, sündis seal 19. sajandi lõpul ning seal siis algas tema luulete teekond. Alguses, kui ta hakkas kirjutama, siis otse loomulikult luuletused olid lihtsad, võibolla on natukene, kuidas ise neid kirjeldas loppergused, aga sellegi poolest kuskilt alustama ju peab. Ja esimesed oma pühendumisega pühendusega, enne. Pühendusega luuletused kirjutas ta siis oma esimesele armastusele, keda tema kutsus Zlataks, aga kelle tegelik nimi oli Jevgenia. Raha ei olnud kummalgi, kuna üks on alustav luulete, teine on lihtne naisterahvas. Aga sellegi poolest korjasid nad need kopikad kokku, mis korjad tandis ja ürisid ühte tuba Peterburis, elasid seal koos terve kuu. Oma loomingut hakkas ta avaldama pärast seda, kui talle oli seda soovitatud ning mõne pärast luges tema loomingut selline autor, selline tuntud härrasmees nagu Lev Tolstoi ja avaldas siis selle kohta retsensiooni. No mis arvate, kas Tolstoile meeldis Severjanini looming? Võin öelda, kohe kindlasti mitte. Ta oli väga kriitiline, ta sisuliselt ajas selle nii maha, kui maha ajada seda loomingut sai. Ja see oli väga negatiivne retsensioon, Tolstoi ei meeldinud üldse, kuidas Severjanin kirjutas, Tolstoi ütles selle kohta, et see on vene riigi lõpp, see on vene kultuuri lõpp ja see on luule lõpp üldse. Mis sellest sai? Sellest sai Severjanini suur aulend, sest et kõik hakkasid teda lugema ja kõigele ta hakkas meeldima, aga eriti naisterahvastele. Naisterahvad olid valmis tulla teda kuulama iga õhtu, kui ta siis kellegagi esines mõnes luuleklubis, aga mehed vihkasid teda, sest et tema oli kõige suurem nende jaoks, konkurents nende jaoks. Selle kokkuvõtteks võiks kindlasti öelda, et antireklaam on samuti reklaam, et negatiivsed retsensioon ei tasu karta.
Zlata jäi last ootama ja otsustas vaese Severjanini juurest lahkuda ja abiellus hoopis vanema ja rikkama mehega. Varuks hoidis ta Severjanini jaoks aga üllatust.
Ja palju aastaid hiljem said nad kokku Berliini. Zlata oli teda sinna kutsunud koos Igori tollaaegse naisega. Tulid nad Berliini, istusid nad kohvikus, ootasid Zlatat, kuni siis Zlata tuli ja tema kõrval oli üks tüdruk, kes oli 17-aastane. Tema nimi oli Tamara ja ta oli Igori laps. Ja selle tema kohta ta siis ütles, et näed Igor, see on see üllatus, millest ma rääkisin, see on meie tütar.
Ja kuidas Igor reageeris sellele?
Igor ei osanud väga kuidagi reageerida. Igor käis mööda tuba ringi, pärast kui nad olid oma naisega koju jõudnud, hoidis peas kinni, tunni järgi käis ta ühes nurgas teise, kuni siis lõpuks tema naine võttis risti, surus talle selle huultele ja ütles, et see oli viimane kord, kui sa said selle naisega kokku. Ja Igor pidas oma lubadust. Nüüd Severjanini elu peaks ütlema, et ta oli väga kontrastne. Et tal oli väga kõrge lend omal ajal, tal oli tipp hetk, kus kõik kuulasid teda, kus kõik avaldasid tema raamatuid, aga siis saabus üsnagi järsk langus. Et mingi hetk ei tahetud enam tema teoseid avaldada, mingi hetk autor pidi juba ise selle eest maksma, et tema luuletused avaldaks. Ja elu läks aina hullemaks, aina allamäge, tema viimane naine, Veera, tema oli selline, nagu ise Igor teda meenutas natukene saamatu. Rahaga ei osanud väga ümber käia, aga sellegi poolest armastas teda, püüdis aidata teda nii, kuidas ta sai. Päeval püüdis Igorit lohutada, aga õhtul käis müümas tema raamatuid kohalikul turul, kus siis tema autogrammid sees olid. Ainult, et müügid ööta ka väga ei osanud.
Reisirada! Jääks olnud Igor Severjanin. Ennast ise geeniuseks nimetanud egofuturismi isa, ise Eesti ja Vene vahelisele vaimsele ei kellegi maale jäänud, viimaks samuti otse kui võõramaine vilikuulsuse liisunud šampanjaloigus. See on vihje tema ebatavaliselt meloodilisele luuletusele Ananasi šampanjas, mis juba oma kõlalt on aristokraatne. Selle nimetuse andis restoran Mon Repos peakokk Vladislav Tatšuk ühel oma desserdile.
Sõna ananas ja šampanja on midagi nagu erilist ja midagi nagu, mis on, kui inimesed sööb või joob, siis see tähendab seda, et enda elu on nii kõrge tasemel läks, et ta nii nagu eriline, et see nagu ongi elus räägitakse. Ja mina lihtsalt võtsin, kuna seal nagu on šampanjast nii palju inimesed teavad sellest nagu, siis oli minu oli idee oli, et lihtsalt teastuda selle nagu menüüse ja ta oli nagu päris kaua seisnud menüüs, aga noh, meie menüü vahetame pidevalt ja mõned roogad me hoiame kaua, mõned võtame maha, aga see on nagu lihtsalt oli meil. Ja. Aga meil praegu restoran on, ma nagu ütlesin, et ta tuleb tagasi ka, me pakkusime seda. Tiramisu stiilis, ütleme, ilma kohvita muidugi, selle rohkem selline nagu ananas püree kasutaks, ananas siirupi ja... Ja kõrvesereerime alati nagu šampanja, kuna mina arvan, et selle šampanja nagu valmistamine selline protsessis on päris keeruline, kuna šampanja tähendab seda, et need mullid, need hästi kõige olulisemad. Et kusjuures nagu, need mullid oma nagu dessertisse asendame ka natukene olemas selline nagu karamell, mis on nagu plahvatab suus. Me vahetame selle nagu et noh teeb seda nagu mulje nagu teeb seda nagu midagi aga ja et siin nagu et, ei ole nagu retseptis vaid sellist nagu täpselt sama ka atmosfääris või siis nagu inimesed nagu võib-olla nagu et nagu nad natuke nagu teavad seda Siberiani siis nad saavad ka nautida sellist nagu desserti, aga muidu on vaja nagu ka nautida, et mitte sellest nagu lihtsalt nagu selle maitsega, vaid sellest nagu siit atmosfääris pigem rohkem ja seda muljees, mis nagu teeb seda nagu kõik seda maja, dessert, teenindus ja kõik see koos.
Siis vene kultuuri hõbedajal, kui ananasid šampanjas, tõid Severjaninile kuulsus salongides, siis just selles kaunis hoones nimega Mon Repos on Severjanin lugenud 6 korda ette oma luuletusi. Ja ühe nimigi on Mon Repos, ütleb Vladislav.
Poeza Villa Mon Repos. Ja mäsa naeles mäso. Mäsa naeles sparže. Eks ta räägib sellest nagu mäsa naeles mäso, see tähendab seda, et nagu inimene nagu liha tükk sööb liha ja sama liha tükk sõid täis spargli. No, et, no päris huvitav, tema nagu sõna on lihtsalt nii ilus, nagu et uskumatu ma olen nagu. Mäsa naeles mäsa, mäsa naeles sparže, mäsa naeles rybi i nalilis vinom i rasplastavšis mäsam v polumisnom ekipaži вдруг покатилась к мясу в шляпе с большим пером. Мясо ласкало мясо и давалось мясу и сотворяло мясо прописям земным. Мясо болело, гнило, превращалось в массу смарного разложения, свойственного мясным. Эксис ногу селисет ногу эце, это именно иго... Mitte inimene, võid sellist nagu need inimesed, kes käis siia Mon Repos, sest ma arvan, et nendest rääkis selle, et nad söövad täis, nad lõbustavad, nad on hästi ilusad inimesed võibolla, et kui ta on mütsis, kui ma selle nagu sulgadega müts kasut, siis on nagu ja nad armasad üksteist ja niimoodi elu läheb, et midagi ei toimu. Me ei toimi head, vist nagu ta tahab märgida. Aga ta on tegelikult hästi huvitav. Nagu.
Kui Vladislav Tjatšuk lasi end inspireerida Severjanovi luuletusest, siis Severjanov ise ehk luuletajast Majakovskist, kes olevat oma ananassi šampanjaga kastnud. Luuletuses ühendab poeet irooniliselt elukiiret tempot, tehnoloogiasaavutusi, selles kiirustavad autod, kiirrongid, lennukid, mis on kontrastiks salongiga, eksklusiivse, peene eluga, kus on ka hetk kedagi suudelda. Taas siselinna kalmistule. Jalutame suurte puude kollakate lehtedal edasi järgmise kalmu poole.
Edasi me praegu suundume esimese Tallinna mittesakslasest linnapea haua juurde, kelle nimi oli Gia Tsintov. Mille poolest tema eriline oli? Esiteks juba see, et tol ajal olid juba poliitilised tuuled sellised, et sakslasi enam väga ei tahetud, kõrgetel ametikohtadele taheti just kohalike, aga kuna sel hetkel konkreetselt ei olnud veel sellist kõrgkvaliteetse hariduse ja ettevalmistusega inimest kohe varnast võtta, otsustati minna kompromissile, et vähemalt siis me ei võtta võõramaalast, aga saab siis linnapeaks venelane. ja võetigi Giatsintov sinna ametisse ja millega Giatsintov kõige rohkem silma jäi. Ta oli Tallinnat hakanud arendama just nimelt kohalike suunal, et näiteks just sel hetkel tekisid esimesed tänavasildid kolmes keeles, kus siis oli vene keeles tänavanimi, saksa keeles ja eesti keeles. Enne seda sellist asja ei olnud. Muidugi tema kõige suurem saavutus oli tema sirge selg, millega ta läks vastu rahutuste maha surumisele 1905. aastal. Kui väga verisel suruti üles tõus maha, siis Giatsintov oli see, kes kirjutas keisrile, kritiseeris teda väga tugevalt, väga sügavalt, ütles talle, et vabandust, aga nii need asjad ei käi, sa ei saa oma rahvas lihtsalt maha lasta, mille peale siis teda väga kiiresti tagandati ametist, ta küll jätkas linna finantsiosakonnas pärast seda veel tööd, aga lõpuks ta pidi oma ameti täiesti maha panema. Et kindlasti see oli siis nüüd üks põhjustes, miks ta enam selles ametis jätkata ei saanud. Aga sellegi poolest see oli esimene samm selle poole, et linn saaks endale linnapea just eestlaste seast ja tegelikult tema käe alt tuli välja ka Eesti esimene president, kuna ta oli tööd teinud nii Jaan Poskaga kui ka Konstantin Pätsiga. Aga me oleme siis jõudnud veel ühe suursugusema kalmu juurde, mis natukene eristub teistest, nii siis oma väljanägemise poole pealt, kui ka siis jällegi selle perekonna pooles, kes siia maetud on. Nimelt me oleme jõudnud teiega Jaan Poska hauale. Jaan Poska ja tema perekonna hauale. Siia siis on maetud Tallinna esimene linnapea, Eesti esimene välisminister, inimene, kes oli sisuliselt annud Eestile võimalus olla iseseisev riik, Jaan Poska, kes siis oli kõige tähtsam mees Tartu rahu läbirääkimistel aastal 1920. Tänu tema diplomaatilistele oskustele oli siis Eesti saanud mitte ainult iseseisvuse, vaid ka 15 miljonit kuldrubla, mis siis toodi kahe rongiga Peterburist Tallinna. Mees ise oli väga haritud, ta oli saanud väga kõrge kvaliteetse hariduse, ta oli saanud selle mitmes keeles, ta oskas väga hästi vene keelt, võiks öelda, et isegi peaaegu perfektselt, kuna õppis omal ajal Riia seminaaris. Ja Riia seminaaris oli siis õppetöö teostatud sellisel moel, kus kõigepealt sa võtad õppekava omas keeles, oled sa siis kas eestlane või lätlane või venelane, õpid sa selle kõigepealt omas keeles ja siis võtad kõik selle sama uuesti kokku, aga mõnes teises keeles, oles eestlane või lätlane, võtad sa selle vene keeles uuesti üle, kui sa oled venelane, siis kas eesti või läti keeles, et sul on alati oli seal võimalus õppida vähemalt üks keel juurde ja korrata nüüd seda materjali, mida sa juba õppinud oled. Poskaga on küll, on küll selline kurb lugu, et kahjuks pärast Eesti iseseisvumist ta enam väga kaua ei elanud. Tema enda sõnul oli ta näinud oma riigi sündi, aga oma riigi õitsengud tema silmad enam ei näe. Ja tõesti juhtuski nii, et nagu ka siis hauakivi peal on näha, aastal 1920, samal aastal kui Eesti oli lõplikult iseseisev, sõda oli lõppenud, ka kahjuks Poska oli pärast seda meie seas lahkunud. Ja nüüd oleme jõudnud veel ühe huvitava haua juurde, nimelt Poska haua ligidal asub siis sellise inimese matmispaik nagu Mihail Riidikeri oma. Riidikeri perekonna nimi võiks olla tuttav nendele, kes on vene õigeusuga natukene rohkem tuttavad, sest et Aleksius Teine või Aleksei Riidiker oli vene õigeusu kiriku patriarhiks pikka-pikka aega.
Üles kasvas ta Jõhvis. Aleksius Teine pühitseti piiskopiks 1961. aastal Tallinna Aleksander Nevski katedraalis. Paar aastat hiljem ülendeti ta peapiiskopiks ja 1968. aastal sai temast metropoliit. Selles katedraalis töötas ta pea 30 aastat. Ise on ta aga maetud Moskvas vene õigeusu peakatedraali.
Et Aleksius Teine meie jaoks võiks olla tähtis just seepärast, et tema oli see, kes nõukogude aeg kaitses ära Aleksander Nevski katedraali Toompeal, sest et kirikud Nõukogude Liidus ei olnud väga populaarsed, et inimesed nendes väga ei käinud, alustades just nimelt Stalini aeg, et pärast asi küllaks natukene leibemaks ja siis veel natukene leibemaks, aga oli ka ajad, kus kiriku isadel, kiriku tegelastel oli väga raske olla. Ja päris mitu kirikut oli omal ajal kas õhkulastud või siis ümber ehitatud, et Aleksander Nevski katedraali näiteks taheti tehti ümber planetaariumiks, aga ei õnnestunud ja ei õnnestunud just seepärast, et Aleksius Teine oli selle kiriku ära kaitsnud.
Ja nüüd, kui me olemegi jõudnud nime juurde Aleksander Nevski, siis ka see nimi on seotud Siselinna kalmistuga.
Täpselt nii, sest et osa Siselinna kalmistust ongi tegelikult Aleksander Nevski nimeline kalmistu. Nevski ise on Venemaal, ma ütleks, et väga tuntud figuur, väga tuntud ajalooline figuur, kuna ta ise elas 13. sajandil, ta oli Novgorodi vürst. Tema elu algas tema jaoks, ütleme, mitte niivõrd värviliselt, kuna tal oli vanem vend ja kui sul on vanem vend, siis tõenäoliselt sina troonipärijaks ei saa, kui just vanem vend mingil põhjusel ära ei sure. Ja tema elus juhtuski nii, et tema vend oli elus lahkunud varem, kui et seda oli keegi plaaninud ja tema siis ise oli tema asemel nüüd võimeline vürstiks saama. Tema elus oli kaks lahingut, mis andsid talle väga tähtsa staatuse lõppkokkutas ajaloos. Ühe võitluse pidas ta siis rootslaste ja sakslastega Neeva jõel, mis andiski talle selle hüüdnime Nevski. Ja teine võitlus oli tal siis Peipsi järvel jäälahing, kus Liiv Jordu püüdis laieneda itta, aga siis Nevski koos oma vägedega pidas nad kinni ja siis Peipsi järvel oli ta saavutanud antud lahingus võidu. Mis sest, et oli ümber piiratud sakslaste poolt, tema vägi oli väiksem, võib isegi arvata, et võibolla on natuke nõrgem, aga sellegi poolest suutsid nad selle võidu endale kätte saada. Ja kui hiljuti tehti küsitlus venelaste seast Venemaal, et kes on siis kõige siuke tuntum vene figuur vene ajaloost, siis Aleksander Nevski oli suure kaarega mööda läinud nii Leninist, kui Stalinist, kui ka Peeter esimesest. Nii et tema on tänapäeval Venemaal kõige tuntum ajalooline figuur. Kohe kalmistu sissepääsu juures, kui tulla Herne tänava poolt, siin on selline vundament koos ühe ristiga ja see vundament on kõik, mis on järgi jäänud omal ajal Aleksander Nevski kirikust, mis siis kõiki kalmistule tulijaid alati vastu võttis kuni teise maailma sõjani. Juhtus nii, enamiku Aleksander Nevskile pühendatud pühakodadega, et teine maailmasõda ei olnud üldse mitte
sõbralik
nende vastu, et noh, nagu sõda ikka, eks ju, et kahjuks juhtus tõesti nii, et lisaks siis sisuliselt peaaegu poolele linnale, mis oli nüüd maha pommitatud teise maailmasõja jooksul, ka kaks pühakoda olid siis kõvasti kannatada saanud, mõlemad neist pühendatud Aleksander Nevskile. Üks neist siis seisis tulevase Viru ringi peal, see oli Aleksander Nevskile pühendatud kabel ja siin kalmistul oli Aleksander Nevskile pühendatud kirik. Ja mõlemad nad olid siis saanud tabamuse pommilt ja mõlemad olid kahjuks hävinenud.
Reisirada! Enne, kui me lahkume Siselinna kalmistult, uurin veel, millal Aleksandr ise siin on käinud. Sina oled kindlasti käinud siin kalmistul mitmed kordi mitmel aastaajal ja mitmel päevaajal.
Nii on tõesti juhtunud küll, et vahepeal on päeval olnud nii palju tööd, et ekskursiooni ettevalmistamine jäi täiesti õhtusse. Ja noh, õhtu oli pime, sadas vihma, oli külm ja kale. Mis siis ikka? Tulen siia vihmavarjuga ja käisin taskulambiga mööda Siselinna kalmistut ringi. Tilgad, siis see heli, mis sealt tuleb, ta on selline, ta on natukene siuke inimehele moodi. Ja ma mõtlen, ma ehmusin siin nii kõvasti ja nii kui see on siuke nagu keegi on nagu üllatunud ja siis jooksin siit minema.
Et nagu vaim rääkis sinuga no, kalmust.
Jah, nii et käid siin otsid, vaim mõtles, et panustab siis ka natukene minu otsingutesse. Väikese saladuskattal öeldes, mis mind ennast aitas mõnede haudade otsimisega, on Eesti haudade andmebaas. On selline andmebaas nagu haudi, kui ma mäletan õigesti, kus on siis nii tavalised inimesed loetletud, kui siis ka näiteks kultuuri tegelased, kirjanikud, sõjaväelased, kes iganes. Need on siis erilise, ütleme, kaitsal olevad kalmud ja need saab seal kõik üles otsida. Nii et kui huvi on teada, kus siis meie tähtsamad isikud näiteks Eestis on maetud, sealt saab kõik selle info kätte ja saab siis natukene orienteerumist tekitada.
On see küsimus sulle väga võõras, et kas sul on ka lemmikkalmistu?
See kõlab nii veidre. No minu lemmikkalmistu.
Aga kuhu sa läheksid siis kõige parema meelega?
Kui keegi küsiks mult, et milliseid kalmistuid tuleks Tallinnas uurida, siis kindlasti kahe kalmistuna ma tookski välja sisellinnaga kalmistu, kuna tegelikult ta koosneb meil kahest osast. Esiteks üks osa on õigeusu kalmistu, Aleksander Nevski nimeline, ja teine on siis vana Kaarli ja luterlaste kalmistu. Et ta on väga suur, siin on hästi palju ajalooliseid kalme, et võibolla isegi nendel tasuks siin käia, kellel on huvi arhitektuuri vastu, kellel on huvi igasuguse skulptuuri vastu, et kindlasti sellised vanemad kalmud jätavad sellise natukene muuseumi mulje võibolla endast isegi järgi, et just nimelt silmailu on siin tegelikult hästi palju. Ja üks kalmistu tegelikult veel, mis ei ole enam otseselt kalmistud, on pigem nüüd meil pargiks muutunud, et on Kopli. Koos siis Aleksander Nevski kalmistuga on nad Tallinna ja Mõigu kalmistuga, on nad siis Tallinna kõige vanemad kalmistud. Kõik siis pärit 18. sajandist, kui Katariina II oli Vene keisriliigist tõstnud kõik kalmistud linnas välja. Tol hetkel, kui me oleksime siin mõni sajand tagasi, me oleksime linna piiridest täiesti väljas. Kui ma neile mainin näiteks, ma ei tea, kas või metsa kalmistutel, ja siis ütlen, et aga proovige keegi vaadake, siis on küll, siis saadate mind kalmistule, ma ütlen, kulge. Rahu. Käige, proovige, vaadake ja uurige. Et, ja tihti peale nad tulevad sealt tagasi ja nende esimene emotsioon oli see, et aga teate, see oli tõesti eriline. Oli eriline ja ei olnud isegi seda kalmistud tunnet, mis teine kord, ütleme, mõnda inimest võib näiteks rõhuda, eks ju. On selliseid, kes on rohkem emotsionaalsed. Et seal on kõik nüüd hauakivid sellised väiksed, ei ole suuri mälestusmärke kuskil. Nad käivad seal ringi ja ütlevad, et see heade mälestuste park on tõesti väga hea nimetus sellele kohale. Me nüüd saame aru, miks ta niimoodi kutsutas seda kohta.
Oleme vahepeal sõitnud trammiga Koplisse. Alustame aga rääkimist bussidest.
Usun, et päris paljud. Eriti need, kes elavad Lasnamäel, aga ka kesklinnas on märganud, et meil on busse, mis sõidavad sellisel sihtkohal nagu P-pinna. See P-pinna asub siis Lasnamäel ja tegelikult see on Paul Pinna tänav. Paul Pinna oli omal ajal Estonia teatri näitleja ja temal oli siis tema naine, tema abikaasa Netti Pinna, kes siis oma elu lõpus oli maetud siia Kopli kalmistule. Me oleme jõudnud Kopli kalmistule võigimini sinna, kus ta varem oli. Hetkel on siin Kopli park. Asi on selles, et Kopli ja Mõigu ja Aleksander Nevski kalmistud on kõik sisuliselt sama varad. Ainult Aleksander Nevski kalmistu on siis jäänud meil nii-öelda kestma. Näiteks oli siis siia maetud Eduard Porno ja oli siis ka Netti Pinna, et nemad maeti ümber metsakalmistule, et nende hauad on teits alles, lihtsalt on nad nüüd Tallinnas mujal. Aga kahjuks väga paljud teised hauad, et siin oli hästi palju baltisakslasi maetud, aga ka eestlasi, et nende haudasid me siit täna enam kahjuks üles ei leia, et ei ole täpselt teada, kus hauad olid, kuhu siis kõik ristid, kuhu kõik hauatehised on kadunud, et need omal ajal siis kas veeti lihtsalt minema või lõhuti koha peal täiesti ära.
Ja räägimegi siis ühest baltisakslasest, kelle kalm siin oli.
Siin tegelikult oli neid hästi palju, aga üks baltisakslane, keda mina tahaks kindlasti mainida, on Karl von Kügelgen. Kui on kuulete seas selliseid inimesi, kes armastavad kunsti muuseumites käia, siis kindlasti nende jaoks oleks inimene huvi pakkuv, kuna tema oli ka kunstnik ning viljeles siis hästi palju erinevaid maale, kaasarvatud siis ka Eestist. Et ta oli maalinud ka Soomet, ta oli maalinud Eestit, ta oli maalinud isegi näiteks Jaanilinna, vaatage just nimelt Narva ja vastas kaldalt. Et väga viljakas kunstnik oli ja omal ajal siis päris pikalt Eestis elanud ning hästi palju selles ka maalinud.
Ja siia oli maetud veel üks väga eriline inimene, keda tegelikult täna meenutab üks ausammas Pirital.
Täpselt nii. Kui Piritale minna, siis vasakud kätt kohe mere ääres jääb üks selline väga huvitav mälestus sammas, mida kui vaadata esimesel pilgul, siis kindlasti ei pruugi aru saada, mis mälestussambaga üldse tegemist on ja mida see inimene siis tegi, et sellist sammast endale teenida, aga tegelikult kui täpselt vaadata, siis seal on näha kolme langevarju selles mälestusmärgis. Ning see mälestusmärk on pühendatud sellisele inimesele nagu Charles Leroux, kes siis pärit oli tegelikult USA-st, aga kellel oli Belgia juured. Ja tema oli siis langevarju õppaja, kes oli käinud ka Eestis, tahtis näidata, mida ta siis oskab, kui ilusti ta oskab langevarjuga alla hüppata ja kui meister ta selles on. Aga kahjuks on nii, et ilm lendajatele on väga tähtis. Ja võib teine kord nii juhtuda, et ilm kas risser rikub sinu etendus ära, et sa ei saagi alla hüppata või siis teine võimalus on see, et sinu hüppe ajal läheb midagi valesti. Ja temaga siis juhtus selline lugu, et kõigepealt käis ta Tartus, püüdis seal esineda, ei saanud ilmatõttu, tuul oli liiga tugev. Tuli Revalisse, püüdis siin meil Tallinnas langevarjuga alla hüppata, ikka ei saanud kuni selle hetkeni, kui ta ikkagi läks oma siis kuuma õhu palliga läks ta üles Harjumäelt, hüppas välja sealt langevarjuga Tallinna lahekal kohal, aga kahjuks hüppe talle ei õnnestunud maandusta vette Maarjamäe ligidal ja sinna taga uppus. Ja siia siis Kopli kalmistule oli ta maetud.
Kopli kalmistu temaatika on aktuaalne ka seoses hiljuti valmis saanud reidi teega. Kuna osa likvideeritud Kopli kalmistu kive päädis omal ajal Rossalka tagusele mererannale. Kalmistu ise rajati oleviste ja niguliste koguduse kalmistuna ja esimesena maeti sinna 1774. aastal Taani päritolu maaler Hildebrand Hildebrandsen. Kunagi asus siin üle 30 kabeli, millest vanim oli 18. sajandi lõpul ehitatud parun Tiesenhauseni oma. 1820. aastatel alustas siin tegevust Kopijovski kivitööstus, kus valmis hulk kalmistu hauamonumentidest. Esimene ilmalik matus oli siin 1933. aastal ja lahkunuks enesetapu sooritanud kommunist Martin Vaarman. Matuse kõnes ütles tollane riigikogu liige Priidik Kroos, meie asetame su tagasi mulda, et laguneksid jälle algosakesteks, millest sa saadud. Siit hauast ei ole enam mingisugust ülestõusmist. On ainult ees suur töörahva ülestõusmine, mis purustab kodanlise korra, millega Vaarman võidelnud kuni oma elu lõpuni. Kalmistu oli kasutusel kuni 1927. aastani. 1941 ta riigistati ja plaaniti matmiseks sulgeda, ent teine maailmasõda lükkas otsuse teoks tegemise edasi. 1951. aastal kalmistu likvideeriti Nõukogude Liidu võimuorganite poolt ja kõik hauad tehti maatasa. Kalmistus sai park, mis võeti 1993. aastal looduskaitse alla. Haruldastest puudest kasvavad pargis vanade isenditena valge mänd ja hariliku jalaka kultivar pendula. See on ainuke Tallinna haljastuses kasvav isend. Pargis on ka Alpi ja Siberi seidermännid. Märkimisväärne on umbes 350 aastane tamm, mis oli seal kasvanud juba enne kalmistu rajamist. Kalmistute pargiks saamine ongi tulevik, ütleb ka asutuse Kadrioru park juhataja Ain Järve. Neist saavad maastikuarhitektuuri objektid. Ajalooliseks kuupäevaks võib nimetada 1. juulit 2020, sest sellest peale haldabki kõiki kalmistuid asutus Kadrioru park. Saatejuhina tahan teid julgustada minna jalutama siselinna kalmistule. Loodan, et tegime teid koos linnagiidi Aleksandr Kolubeviga uudishimulikuks minna otsima mõnda huvitava inimese kalmu ja kus vanad ristid mõjuvad lausa müstiliselt sügiseses ilus. Kuna Aleksandr on ka fotograaf, siis tema Instagramil leiab huvitavat informatsiooni nii linna kui Kopli kalmistu pargi kohta.
Sel aastal, nagu ka igal teisel, kindlasti süüdatakse väga palju küünlaid hingedepäeval nende hingede mälestuseks, kes on meie seast juba lahkunud. Kui hing ikkab soojust, siis kindlasti tasub jalutama minna mõnele kalmistule, et vaadata neid küünlaid ja tuletada meelde neid, keda meiega enam ei ole.
Heaks võimaluseks on selleks ka hingede päev. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saate lõpetab Austria laul hingede päevaks. Ükskord näeme me jälle. Amoi Sigmunds Vida ehk Ükskord näeme me jälle on laul, mille Austria muusik Andreas Gabalier ballaadina kirjutas. Gabalier on saanud Austrian Amadeus muusika auhinna ja parima šlaagri lauli auhinna. See on väga isiklik laul, mille rockmuusikuna tuntud Gabalier töötleb enda jaoks oma isa ja õe enesetappu. Selles laulus ei jäta ta hüvasti, vaid usub, et ta kohtub isa ja õega jälle, siis kui ka temal on aeg minna. Laul erineb tavalistest küünilistest viini surmaga seotud lauludest. Siin igaks juhuks veidi abi sõnade mõistmisel, sest Andreas Cavalier laulab austriapäraselt, mitte kõrgsaksa keeles. Ka laulusõnad on nii ilusad, et tasub veidi rohkem aru saada. Andreas Cavalier laulab sellest, et meil kõikidel on oma aeg minna. See on ette nähtud aeg. Nagu lehte puult kannab, siis tuul meid algusesse tagasi. Kui süda lõpetab löömise ja sa lendad üles inglite poole, siis pole vaja hirmu tunda. Lase end kanda, sest midagi on ka pärast elu, küll sa näed. Kõik, mis jääb, on mälestus. Ja kui aega mööda saab selgeks, et midagi ei ole enam nii nagu varem, siis antku see lootus jälle nägemisele jõudu südamesse, et edasi elada. Kunagi näeme me jälle. Kunagi vaatan ka mina ülevalt alla maapealsetele tegemistele. Oma vanadel päevadel langen ma tänulikult põlvili ja sulgen igaveseks silmad. Üks tuluke põlegu siis igaviku jaoks meenutuseks elatud ajast.
Und so hin ist die Zeit zu gehen bestimmt, wie ein Blatteltong vom Wind. Gehst zum Ursprung zurück als Kind. Wenn das Blut in deine Adern friert, weil dein Herz aufhört zum Schlagen und du auf wie zu die Engel fliegst, dann hab keine Angst und lass dich einfach tragen, weil es gibt was nach dem Leben. Du wirst schon sehen, einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich ja von oben zu auf meine alten Tag, leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Was bleibt, ist die Erinnerung und schon langsam wird er klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann such ich die Hoffnung auf ein Wiedersehen, mir die Kraft, die mein Herzschlag lädt, um weiter zu leben. Sehen wir uns wieder.
Gib mir dankend wieder und mach für alle Zeiten meine Augen zu.
Рейзи Рада!